Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
V dnešním radioreportu na Proglasu si budeme povídat s historikem umění a výtvarníkem Karlem Rechlíkem o významu duchovního prostoru v krajině a současném umění. Zaměříme se na fenomén dálničních kaplí, míst určených k modlitbě a ztišení v blízkosti dopravních tepen, které jsou běžné v zahraničí, ale u nás zatím výjimečné. Karel Rechlík nám přiblíží i ze svého pohledu chystanou kapli nad D1 u Velkého Meziříčí, na jejímž návrhu se podílí. Byla mu svěřena umělecká výzdoba interiéru. Hovořit budeme i o jeho inovativních výtvarných formách, jako jsou korouhve, závěsné malby, které od 80. let instaloval v sakrálních prostorách, například v Jemnici nebo Tuřanech. Také se zmíníme o spolupráci s paterem Josefem Brichtou nebo práci se světlem a také musíme připomenout, že je autorem vitráží například v Neratově, Dačicích, Olomouci a možná se podíváme i na význam moderního výtvarného jazyka v liturgii. Rozhovor nabídne nejen vhled do autorovy tvorby, ale také podněty k zamyšlení nad tím, jak propojit víru, architekturu a veřejný prostor v dnešní společnosti. Vítejte na vlnách Proglasu, pane Rechlíku.
Dobrý den a těším se na skvělé otázky.
A my se už nyní potkáváme s panem Karlem Rechlíkem v jeho ateliéru v Brně Tuřanech. A na mne tady dýchla zvláštní, ale přitom příjemná atmosféra, tak hned na úvod mne tedy napadla otázka. Jak byste popsal spojení architektury a duchovního prostoru ve vaší tvorbě?
Tak pokud bych měl hovořit velmi subjektivně o svých dojmech a svých důvodech, tak o jejich několik. Tak zaprvé ta atmosféra, která na vás, zdá se, jako zapůsobila dobře, tak je do značné míry způsobena historií tohoto domu, tohoto objektu, který vlastně kdysi patřil k jezuitské rezidenci v Tuřanech. Čili byl postaven, jak jsem našel v dokumentech, asi 1673 a později prošel velmi dramatickými dějinami od své jaksi slávy až po téměř ruinu, kterou jsme prostě potom přepracovali nebo podařilo se z ní vytvořit prostor pro tvorbu, kde mám ateliér dodnes.
Já se zeptám, vy jste se dostal vlastně tady k té tvorbě, co se týče v tom duchovním prostoru, tak to bylo nějak hned na začátku nebo od počátku, nebo jak jste se vlastně k tomu dostal?
Tak opět je to velice takový subjektivní dojem. Můj otec byl velmi věřící člověk, a já jsem ročník 50 narozený, takže v roce 63-64 začínal druhý vatikánský koncil. A já si pamatuju, že jako kluk, když jsem nahlédl do časopisu, který se jmenoval Duchovní pastýř, tenkrát otec to odebíral, tak najednou tam byly i na titulních stranách fotografie kostelů, které působily úplně jinak než ty ze historické, tak jak jsme je znali. Takže to byl jeden mohutný popud pro mě. Já jsem hrozně maloval a chtěl jsem vždycky být výtvarníkem a tak dál. Ale v souvislosti tady s těmi kostely jsem si uvědomil, že ty kostely nové mohou vypadat poměrně jinak, než jak je známe tedy ty obvyklé naše vesnické historické kostely.
Dobře, tak mě totiž právě zajímalo, co vás tady k této tvorbě vedlo. No a my jsme se sešli v podstatě díky tomu, že můj kolega z Proglasu, o kterém ještě budeme hovořit, pan Jiří Šnirch, jsme se tak bavili a on mě říkal, že se budete podílet i na nějakém výtvarném pojetí dálniční kaple u Velkého Meziříčí a já z Velkého Meziříčí pocházím, takže mě zaujalo ta dálniční kaple. Tak možná bychom se mohli rovnou vrhnout k tomu tématu dálničních kaplí, protože vy jste takový asi trošičku jako na to v uvozovkách specialista, že jo?
Tak já jsem se o ty dálniční kaple velice zajímal, a to ještě před rokem 90, což všem byl zájem platonický, protože vlastně žádnou nemohl člověk vidět v reále, protože byli na západ od našich hranic. A potom v 89. nebo 90. roce jsme teda začali vášnivě vyjíždět a zejména dělat zastávky tady u těchhle z těch specifických staveb. Mně se na tom hrozně líbilo to a oslovilo mě to, že ty kaple dálniční vlastně nejsou tradičními kostely, že to nejsou ani farní kostely, že většinou se o ně nějaká farnost skutečně stará a pečuje o ně. Nicméně jsou to vlastně taková zastavení na cestě, kdy člověk po hodinách jízdy prostě únavného drncání po dálnici prostě zastaví. Bývá to v blízkosti třeba benzinové pumpy, kde je důvod, aby řidiči zastavili. A tehdy vlastně si nejenom, že si tam, ne v kapli, tam na benzínce si dají kávu, ale prostě o pár set metrů dál stojí něco zajímavého, kde člověk může přijít, sednout si, dám příklad jedné kaple třeba Medenbachu, cest na hlavní trase od nás do Německa, kde vlastně je takové atrium, kde příští takových symbolických 9 pramenů vody pitné. Je tam prostě zastřešení, takový náznak, jako kdyby křižové chodby nebo rajské zahrady. A pak následuje velice jednoduchá teda kaple, ve které ale stále hoří svíčky, ve které prostě je klid a ve které si můžete posadit a vyslovit v duchu nebo nahlas nebo zapsat třeba svoje přání a tak dále. Takže je to velký kontrast k té hektické situaci na dálnici a to mě zaujalo natolik, že jsme pak projezdili těch kaplí opravdu hodně.
Takže inspirace byla v zahraničí a můžete mě říct, která kaple v České republice byla vaše první?
No, já první svojí nebo svojí. Autorem žádné kaple zatím nejsem. U nás v České republice ono jich taky není tolik. Takže vznikla vlastně jedna po 90. roce, to je u Plzně, projektoval ji pan architekt Soukup. Je typické, že je na dálnici na příjezdu z Německa a odbočit se k ní dá pouze při odbočkou, tedy ve směru z Německa k nám. Tak se přiznám, že to mě trošičku jako, tak jako zaujalo, že to teda není zrovna nejtypičtější. A pak teda, nehledě na její architektonické kvality, které jsou jako dobré, je to malinká stavba a je to spíš taková, řekl bych, typu kapličky opravdu. Ale problém je ten, že klíče od ní si musíte půjčit na benzinové pumpě a pak je musíte jít vrátit zase. To je naprosto zásadní, absolutní rozdíl oproti těch kaplí tedy v západním světě, které jsou otevřené teda pořád, téměř non-stop. A nemusíte si nic půjčovat a můžete si kdykoliv zastavit a zase odejít. Jo. Takže tohle byla vlastně jediná. No a teď v současné době jsou, řekl bych, v plánu, v kurzu, v záměru jsou dvě. Ta jedna teda je ještě in spe, abych to řekl latinsky, ve stínu tedy, nebo v možnosti. Ta druhá už se začala oficiálně, tedy byla ohlášena, že se bude budovat a to je dálniční kaple u Velkého Meziříčí. To je na místě, které mě kdysi jako nesmírně oslovilo, jakožto cestují po cestného po dálnici, že tam je taky benzinová pumpa, když člověk vystoupí, tak vlastně zejména večer vidí pod sebou jakoby nádherně zářící prostě město. Já jsem ten pocit si tak nějak transformoval v sobě, jsem říkal, to je moc hezký, tohle by bylo ono, jako místo meditace, místo zastavení, udělat z toho tou kaplí, to povýšit na ten nebeský Jeruzalém v úvozovkách, prostě kde to město opravdu jako vidíte, teda jaksi jako i symbolický tvar, že to není, nejsou ty domky, ale je to opravdu něco, je to celek, je to jakýsi organický tvar, tak jak se o něm píše ve vidění svatého Jana.
Já jsem se dívala do tiskové zprávy biskupství a tam jsem se dočetla, že tedy by měla vyrůst nedaleko Velkého Meziříčí přesně na 145. kilometru ve směru na Brno a vy byste se měl podílet na umělecké výzdobě interiéru. Mohl byste nám jenom třeba tak lehce nastínit, jak ta výzdoba vaše bude vypadat?
Já bych rád zmínil ještě předtím dvě věci. Ta jedna je, že vlastně jsem kdysi před lety, to už je víc než 10, to bude možná ke 20 letům, tuhle svoji ideu jsem se s ní svěřil otci biskupovi Vojtěchu Cikerlemu. A ta věc, jak si mezi náma dál, nějak se nerozvíjela, až po těch 15 letech náhle jsem z radosti zjistil, že teda se dostala skutečně do reálných záměrů jako biskupství díky jeho iniciativě. Takže to je první věc. A druhá věc je pro mě taky radostná, že vlastně tu kapli projektoval, nebo bude projektoval architekt Zdeněk Bureš, což je můj letitý přítel, se kterým jsme vlastně hned ještě od začátku, samozřejmě po, jak se říká, přelomu v roce 89, ale i předtím, jsme se znali a vlastně jsme oba měli podobné zájmy o duchovní architekturu a umění. Takže z tohoto hlediska mám velikou radost, že vlastně se mohu podílet, já nejsem autorem, ale možná jsem provokatérem, který to nějak spustil trošku, ale že se mohu podílet i na té vnitřní výzdobě, řekněme, která právě pracuje s tím pohledem na město.
A mohl byste nám ještě trošičku to více specifikovat? To bude jakoby formou okna nebo to bude jiný způsob?
Byl to takový zajímavý úkol, protože to hlavní vlastně, ten hlavní výhled tvoří veliké, snad 6 nebo 8 metrů široké okno, skleněná tabule. A já jsem se pokusil ten dojem, ten pohled vlastně jako obohatit o jakýsi nový prvek, což bude zavěšená víceméně vitráž v uvozovkách, i když to asi nebude klasické sklo, která vlastně umožní tomu divákovi nebo přinutí, přiměje jej k tomu, aby se na to město díval trošičku z jiného úhlu pohledu, a to je vlastně ten, který mám na mysli, to je ten zase obrazně řečeno nebeský Jeruzalém, že vlastně jsou tam dvě křídla v tom objektu, která se k sobě přibližují, to je vlastně to, o čem se hovoří v Biblii, a je tam ten dotek, ten kontakt vlastně s čímsi, nenazýváme to žádným konkrétním jménem, ale opravdu s tím duchovním životem kolem. No a ještě jeden projekt bych velice rád zmínil, a to je kaple, která nebyla stavěna a projektovaná jako dálniční, je to obec Kudlovice u Uherského Hradiště nebo u Starého Města. A když jsme dodělávali vlastně, nebo byl jsem pověřen tím, požádán, abych vytvořil návrh na interiér, tak v tom mezidobí jsme zjistili, že tam probíhá stavba dálnice z Kroměříže do Otrokovic a že vlastně ta obec Kudlovice bude tím exitem, vlastně jedním z exitů výjezdu z té dálnice, a ta kaple leží asi 200 metrů od dálničního tělesa a přímo na tom výjezdu. Takže jsem opět pojal jednu takovou trošku provokativní myšlenku, že to je naprosto ideální místo, protože tam stačí umístit ta mezinárodně známá už značka dálniční kaple Výjezd Kudlovice a bude jaksi vystaráno v tomto. Samozřejmě je to složitější, tam je potřeba počítat s určitými, řekl bych, provozními potřebami, které ta kaple musí splňovat a tak dál. Ale jako myšlenka se mi to líbilo, že to by byla vlastně třetí de facto dálniční kaple teda v České republice.
A k té výzdobě, co vy tam budete vyrábět, mohl byste nám říct?
Ta výzdoba vlastně je taková, je velmi jednoduchá, tam vznikl nový oltář kamenný, a protože ta kaple má zvláštní zasvěcení, a sice andělům strážným, tak se mně zdálo být poměrně obtížným úkolem nebo náročným na vymýšlení, jak výtvarně toto téma vlastně stvárnit. Takže to nakonec dopadlo tak, že nad tím oltářem se zdvíhá vlastně kamenné obložení stěny, a na té stěně, no před tou stěnou, visí jedno veliké vitrážové křídlo. A na něho svítí světlo, bodový reflektor, který způsobuje, že vlastně to křídlo se jakýmsi způsobem promítá, ten stín vlastně toho skla, ty struktury se promítají na tu zadní stěnu za tím oltářem. Takže toto je vlastně hlavní motiv jako celého prostoru.
Takže v Kudlovicích andělé strážní a kaple u Velkého Meziříčí, na D1 u Velkého Meziříčí, a když už by ty turisté třeba tam někdo zastavil a nespěchal by, tak by se ještě mohl podívat do již zmíněného Křižanova, kde vlastně je krásný památník, který byl věnován svaté Zdislavě, autorem je Otmar Oliva. No, takže je to takové inspirativní, jak říkáte, když člověk někam jede, tak rád najde taková místa.
Určitě, a já ještě prozradím, že do Křižanova vlastně v současné době se rodí projekt nového oltáře, a nového liturgického vybavení, vlastně trošku posunutí toho oltáře směrem k lidu. Zase to je ten duch toho druhého Vatikána. A opět to dělám teda se Zdeňkem Burešem, architektem, takže na to se taky velice těšíme. Velké Meziříčí bude holt prostě takovým duchovním okrskem.
Který... Tak to tam budete skoro, tak dost často bych řekla.
No doufám.
Já ještě bych zůstala u těch dálničních kaplí. Zeptám se vás, v dnešní době podle vás, v čem spočívá ten smysl těch dálničních kaplí?
Já bych to tak zjednodušil trošku na dva důvody. Ten jeden se mně zdá, by to bylo kdysi heslo, dá se říct, nebo taková myšlenka druhého vatikánského koncilu, a sice, že je lépe, aby kostel přicházel za lidmi, než aby lidé hledali svůj kostel. Tak to je krásný, to bylo to výchozí, takový teoretický, teologický východisko, že kostel se tím přiblíží vlastně těm lidem, kteří tráví velkou část svého života už jako za volantem. A ta druhá věc, která zajisté byla taky v záměru, ale mě jako velice oslovuje, že vlastně je to duchovní atmosféra trošku jiného ražení. Že farní kostel bývá nejčastěji otevírán před mši svatou, po ní bývá co zase nejrychleji opět jako zavřen. To v západním zemích nebývá zvykem, tam jsou kostely většinou přístupné. A ta dálniční kaple, aby plnila svůj smysl, tak musí být otevřena. Takže ona nabízí trošinku jiný druh spirituality pro lidi citlivé, pro lidi, kteří obvykle třeba k farní kostely nenavštěvují. Takže v tom vidím velký význam toho, že duchovní téma se dostává jaksi na veřejnost i jiným způsobem, než je vlastně ten tradiční.
A myslíte si, že je u nás dostatek prostoru pro vznik nových sakrálních staveb tohoto typu?
No, je to velice těžká otázka, protože záleží na mnoha faktorech, které zdaleka nejsou jenom duchovní. Fyzického místa a krásných míst, kde by ty kaple mohly vzniknout, máme spoustu. O tom není sebemenších pochyb. Jo? Sám na dálnici D1 si dovedu představit řadu míst, kde by takové kaple mohly být. Na druhé straně je to otázka ochoty pustit se do takovéhle práce, která není zrovna vděčná, když to tak řeknu. Není to levná záležitost. A to podstatné je, že vlastně o tu kapli se musí někdo starat. Většinou nějaká farnost musí převzít, řekl bych, garanci nebo zodpovědnost. Tam je potřeba uklidit, tam je potřeba prostě určitýho dohledu a tak dále. Takže i na tom to hodně záleží a tam to už není otázka krásy krajiny ani množství peněz, ale je, řekl bych, té dobré vůle nebo té ochoty.
A tak farníků je dost, kteří mají tu dobrou vůli a ochotu. Musíme věřit a doufat.
Určitě.
Tak to byly dálniční kaple. A já o vás samozřejmě vím a mnozí posluchači nepatrně také, že máte za sebou i další díla. Mohl byste nám říct taková třeba, která považujete vy za nejvýznamnější nebo vyberte, abych si posluchači udělali obrázek?
Tak já jsem od mládí toužil vlastně dělat, pracovat s touhle tématikou. Bylo to především teda v malířství jako takovém. Ovšem v dobách minulého režimu ta šance na uplatnění takového díla někde v kostele byla naprosto mizivá. To ví všichni, pamatují si všichni, kteří tu dobu zažili, ale přišel jeden takový okamžik, řekl bych, protnutí několika zajímavých faktorů a setkání lidí, a to bylo shodou okolností v Tuřanech, kde vlastně pracuju a bydlím, když přišel páter Josef Brichta do Tuřan jako farář. A byl velmi otevřený právě pro tento způsob, řekl bych, oslovování věřících nebo doplňování kostelních interiérů. Takže tady poprvé se začaly uplatňovat vlastně ty závěsné velké obrazy, kterým říkám korouhve. Můžeme potom se ještě o nich zmínit. A hlavně Josef Brichta byl velice otevřený pro úpravy kostelních prostorů, pro jejich jakousi modernizaci, vylepšení, osvětlení a tak dále. A tím se dostáváme k zásadní věci, která vznikala pro tuřanský kostel, a to byl vlastně soubor 6 lustrů vitrážových osvětlovadel, které vlastně měly kovovou kostru a měly vitrážové výplně. vitrážové výplně na to jsem měl svého standardního spolupracovníka, navrhl jsem to a s kovovou kostrou, tím základním, bez kterého žádný lustr nemůže být, tak vlastně nám pomohl Jiří Šnirch, přítel a právě také blízký spolupracovník Josefa Brichty. Takže byla to nádherná situace, ve které vlastně jsme se sešli na faře kostela v Tuřanech, kde byl přinesen autogen, kde prostě Jiří připravil technické pomůcky a tam vlastně za ohně a blesku vznikaly tyhle ty výtvory, které dodnes visí v kostele. Z toho mám obrovskou radost. A druhá věc je, že vlastně s Patrem Brichtou se podařilo poprvé uplatnit v kostele ty malby, kterým říkám korouhové, to jsou vlastně malby na plátně, které je volně zavěšené, které nemá ten klasický rám obrazový, ale dají se vlastně na, bych řekl, roli nějaké zavěsit. Ideální místo jsme přišli na to je kazatelna například, odkud visí prostě ta, dejme tomu, 3-metrová korouhev, vlastně s nějakým motivem, který se týká třeba liturgického období, čili dejme tomu v postním období a tak dále. A vlastně tenhle princip jsme poprvé vyzkoušeli vlastně v Tuřanském kostele. No a když Pater Brichta k našemu smutku odešel z Tuřan a stal se brněnským děkanem, což bylo velmi brzy, tak vlastně on přišel s tím nejodvážnějším řešením vůbec zatím a to byly ty korouhové pro kostela svatého Jakuba, kde teda přece to prostředí je vysoce náročné, ty korouhové byly dělány na míru pro ten prostor. Pater Brichta vymyslel technické zařízení, jak to zavěsit na oltář velký, aniž bychom o sebe méně poškodili, aniž by se tam museli vrtat nějaké dírky a nikdo nemusel lozit nahoru. Takže tam se trvali několik let po dobu jeho děkanování a to pokládám za opravdu veliký přínos a i pro mě za ohromné povzbuzení pro budoucí práce tohohle z toho typu. Nyní Pater Brichta je v Jemnici, což je na okraji diecéze brněnské, to už je myslím Jihočeský kraj, jestli se nemýlím, ale patří to k brněnské diecézi a tam vlastně pokračuje v tomhle díle, zároveň teda s mou jako maličkostí, která mu pomáhá ty korouhové vytvořit. A tam je věší na oltář kostela svatého Stanislava, který mimochodem je velice krásnou architekturou.
A jelikož jsme v Brně, Tuřanech, a spousta lidí jezdí na letiště do Tuřan, tak se musíme zmínit i o tom, že v blízkosti vzletové dráhy je silueta Matky Boží v Trní a to je také váš tam rukopis, najdeme?
Určitě najdete. Já jsem měl daleko větší plány v tomto ohledu, protože jsem se tak jako ty dálniční kaple, tak se zajímal také o kaple letištní. No a když to došlo k přestavbě vlastně tuřanského letiště do moderní podoby dnešní, tak jsem samozřejmě se pokoušel svými silami trošičku jako zatlačit v tomto směru. Nicméně byl jsem jako umravněn, řekl bych, tím, že prostě prostor sice je, ale je pro salonek VIP hostů. Nikoliv pro nějaké jako meditační místo, jako kaple, že to teda v Tuřanech není potřeba. Takže, jelikož jsem člověk tvrdohlavý, tak se podařilo prosadit ve spolupráci tehdy s místním vedením o části Tuřany, městské části Tuřany, že jsme v dráze, vzletové dráze vlastně, v té ose, tedy ne v té dráze, samotné, prosím, tu, ano, pozor, to potrhuji, ano, jsme obnovili vlastně jakoby místo, kde stával starý křížek, takový poutní, a byl tam ten sokl starý ještě a na ten sokl jsme vlastně osadili takovou moderní, řekl bych, nebo soudobou variaci té slavné poutní sochy tuřanské Matky Boží v Trní. Takže ta je tam v podobě prořezaného kovového plátu. A dokonce mám zprávy o tom, že když startovalo z Tuřan letadlo nějací mi známí, tak mě telefonovali a říkali, vidíme jako z letadla vlastně tady tu Matku Boží tuřanskou. Tak to mě velice potěšilo, že jsme to trefili, že aspoň pro ty, když už ty lidé jsou teda jako v letadle, tak aspoň ji uvidí zhora.
Takže až pojedete na letiště nebo budete se vznášet k nebi, tak si vzpomenete na historika umění a výtvarníka Karla Rechlíka právě z Brna Tuřan, se kterým my jsme si dnes v dnešním radioreportu povídali nejenom o dálničních kaplích, ale i o dalších výtvarných dílech. Já vám, pane Rechlíku, moc krát děkuji, že jste nám věnoval čas a budu se těšit třeba zase někdy u nějakého díla naslyšenou.
No, já jsem velice rád, že jsem měl možnost upozornit na pár míst, která si myslím, že jsou hodna pozornosti, ne protože jsem tam pracoval, ale sami o sobě, že mají svoje kvality a svoji zvláštní atmosféru. Takže děkuji moc a těším se na příště.
Pořadem vás provázela Iva Horká a o zvuk se postaral Roman Kabelka.
Znám všechny ty volby bez výběru. Znám milimetry nebeských rozměrů. Znám vykřičník skrytý za důvěru. Znám. Znám zběsilé jízdy v protisměru. Znám to ticho už rvoucí všeru. Znám mudřiny ze srdce úderu. Znám. Znám všechen ten hlad i přesycení. Znám mrtvé oči ráno při holení. Znám překvapení, že bylo a není. Znám, už dobře znám. Znám míjení a znám pomíjení. Znám vězení slova každodenní. Znám to chtění zdrhnout bez placení. Znám, už dobře znám. A znám tajemství marných rozhovorů. Znám výstřely přímo na komoru. Znám vyhnanství z moří do lavoru. Znám, už dobře znám. Znám všechno to nahoru a dolů. Znám osud her hraných do úmoru. Znám divnou řeč soudních protokolů. Znám, už dobře znám. A znám lítosti, které lámou kosti. Znám propasti, co už nepřemostím. Znám otázku, pane Bože, co s tím. Znám, už dobře znám. Znám půlnoční jízdy v protisměru. Znám klid v očích hraný pro kameru. Znám konec, křičím ho do éteru. Jsem sám, už zase sám.